Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli da se opet družimo na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete s nama, upoznaćete život i djelo jednog naučnika koji je neizbrisiv trag ostavio na polju botanike. On je ujedno bio i prvi botaničar koji je kročio na teritoriju Bosne i Hercegovine. Tokom svog boravka na našem području sakupio je obiman naučni materijal od 1714 biljaka koje su pohranjene u herbarijumu u Beču. Njegovo ime je Otto Sentner. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja danas ćemo se podsjetiti dijela našeg književnika Janka Veselinovića. Čitat ćemo odlomke iz njegovog romana Hajduk Stanko. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Otto Sentner je svojom upornošću i plodnim istraživačkim radom ostavio značajan doprinos u izučavanju bosansko-hercegovačke flore. Bio je prvi botaničar koji je kročio na teritoriju Bosne i Hercegovine 1847. godine. Prije njega na našem tlu jedino je boravio francuski geograf Ami Bouet, koji je ostavio prve, ali dosta šture i neprecizne podatke o našoj flori. Međutim, Otto Sentner je dao prve obimnije podatke o flori Bosne i Hercegovine, jer je tokom boravka u našim krajevima sakupio 1714 biljaka, koje su ujedno bile i značajan prilog u upoznavanju flore Evrope u vremenu u kojem je živio. O plodnom radu Otta Sentnera govori Đorđije Milanović, član Udruženja za zaštitu prirode Arbor Magna.
Pričati o botaničarima koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu, ovdje radili, istraživali, a ne spomenuti prvog i možda i najvažnijeg botaničara koji je ovdje započeo ovakav posao, istraživanje u Bosni i Hercegovini, tvorca definicije staništa koja je i danas važi, znači jednog od najznačajnijih u istoriji, Otta Sentnera sa Minhenskog univerziteta. Ne spomenuti njega u jednom ovakvom serijalu bio bi jedan pravi propust. To je čovjek koji se rodio 27. juna 1813. godine i umro vrlo mlad u 45. godini života kao jedan entuzijasta i čovjek koji je proputovao skoro cijelu Evropu, a naročito mi je bila zanimljiva Bosna i Hercegovina zato što u to vrijeme početaka botaničkih u čitavoj Evropi, istraživanja flora razvijenih zemalja, Bosna je bila apsolutna nepoznanica. Prije njega ovdje je dolazio samo jedan čovjek, Francuz Ami Bouet, i po vokaciji uopšte nije bio botaničar, već je bio geograf, mada je ostavio nekakve podatke botaničke jer je bio široko obrazovan čovjek. Nije dao nikakvo temeljno poznavanje flore Bosne i Hercegovine i flore Evrope uopšte, kao jer je Bosna i Hercegovina jedan njen dio. Već je dao samo šture podatke bez nekakvih konkretnih lokaliteta i tako dalje, i to je sve objavio u tom svom dijelu Put u Evropsku Tursku, kako su tada Bosnu i Hercegovinu zvali. Naime, Otto Sentner je završio i osnovnu školu i srednju školu i biološki fakultet u Minhenu i praktično čitavog svog života bio vezan za Minhen, mada je tada u to vrijeme bilo uobičajeno da se svi naučni radovi izdaju u austrijskim časopisima, u Regensburgskoj Flori ili u dnevnim listovima kakav je bio Das Ausland tadašnji, koji, u kome je i Sentner dao obilje tih nekakvih pisama ili kratkih saopštenja koji su u to vrijeme bili popularni vezano za floru Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo kasnije, ja ću tu nešto još malo reći, ali za jednu državu za koju se ništa nije znalo sakupiti u to vrijeme 1714, tačan broj 1714 vrsta, to je bio ogroman prilog poznavanju ukupne flore Europe u to vrijeme, jer su neke biljke koje je on sakupio i objavio u tim dijelima kasnije se ispostavile kao potpuno nove za nauku, i te biljke na osnovu njegovog herbarskog materijala opisivali su i Derfler i Karlman i Bojserijan i ostali velikani evropske botanike u to vrijeme. Posle završenog biološkog fakulteta njegovo interesovanje su bile uglavnom kriptograme. To su ove biljke, sad više i nisu sve biljke, ali uglavnom biljke koje se ne razmnožavaju na ovaj standardan način na koji smo mi trenutno navikli sjemenom i ostalo, već se razmnožavaju pomoću spora. To su biljke koje su u nekakvom razvoju biljaka, takozvanoj filogenezi, prilično stare. I najstariji su organizmi na zemlji, odnosno najstarije biljke na zemlji, kada govorimo samo o biljkama. A tu, od ovih što mi danas možemo da i nađemo, tu spadaju recimo lišajevi. Novija istraživanja pokazuju da one uopšte više nisu biljke, nego nekakva simbioza algi i gljiva. Te gljive koje su tada smatrane biljkama danas više nisu, spadaju u posebno carstvo, i mahovine i paprati. Mahovine i paprati i dan danas naravno imate i to širom zemljine kugle rasprostranjene. Bavio se uglavnom njima i radio je floru Sudeta, odnosno floru kriptograma Sudeta, a onda kako je život odmicao i kako je on sve više sticao sve više i više iskustva, bilo mu je potrebno da obiđe i druge dijelove svijeta, a naročito mu se činio naročito zanimljiv mediteranski dio, Hrvatska ostrva i dio Bosne i Hercegovine. On je 5 mjeseci ovdje došao i proveo i nije baš ponio najbolja iskustva odavde, mada je postao velikan u evropskom, među evropskim krugovima botaničara, zato što je ovdje stupio prvi i dao takav doprinos. On je 1841. godine došao na Kvarnerska ostrva i tamo upoznao jednog botaničara iz Trsta, najboljeg tadašnjeg poznavaoca flore Dalmacije u nekom najširem smislu, Mutjuza Tomazinija, koji mu je pričao o jednoj bajkovitoj zemlji, divnoj ali divljoj, u kojoj su Turci tada bili, naravno, mi smo bili pod okupacijom, i kako je zemlja bogata, kako je izrazito lijepa, ali kako je jako nesigurno ući u tu državu i tamo bilo šta istraživati. I sam Sentner će kasnije doživjeti niz neprijatnosti i nekoliko puta jedva ostati živ ovdje u Bosni i Hercegovini, slušajući, bio još nagovoren od strane Mutjuza Tomazinija da dođe ovdje. On je sa Kvarnerskih ostrva ponio veliku zbirku mahovina i paprati i onda to kasnije objavljivao u toj spomenutoj Regensburgskoj flori. I narednih od 1841. do 1847. kada je konačno kročio u Bosnu i Hercegovinu, znači tih 6 godina on u suštini ništa drugo nije radio, nego se spremao se 6 godina da bi ovdje došao. Nije tada bilo lako naći ljude u Bosni i Hercegovini na koje ćete se pozvati, koji će vas primiti i tako dalje. On je to sve uspio da sredi. Iako je bilo nagovora od strane tih dobronamjernih botaničara iz Europe da ne ide u Bosnu i Hercegovinu, on je sve govorio da neću ići, a prečutno organizovao tu sebi ekskurziju, a sa druge strane odgovarao one koji su mislili da prije njega ovdje dođu. Znači, praktično je nekako već zavolio tu državu prije nego što je došao u nju, naravno, vodeći se tom nekakvom poznatom botaničkom sujetom, ja ću biti prvi ovdje, ja ću ovdje prvi doći i prvi istraživati. Njemu su austrijski akcionari tadašnji dali, odnosno pozajmili dosta novca da bi on ovdje mogao da dođe, jer je put kroz Bosnu tada bio jako skup. I očekivali su od njega da se popne na planinu Vranicu i da donese materijal sa te planine i da zađe u područje koje je isto tada bilo izrazito opasno između Srbije i Crne Gore na te pogranične planine Durmitor, Volujak, Maglić i da odatle donese materijal. Ispostavit će se kasnije da Sentner nije uspio ni jednu ni drugu njihovu želju da udovolji, jer u Fojnici nije mogao, nisu mu dozvolile lokalne kadije, a za Maglić i Volujak i Durmitor se izgleda bio pogrešno informisao, jer je mislio da su te planine jako blizu Sarajevu i na kraju nije uspio da dođe do njih. Uglavnom, 1847. 4. aprila on je od Splita preko planine Prolog, to je jedan prevoj između Kamešnice i Dinare u blizini Livna, južno od Livanjskog polja, prešao i ušao u Bosnu i Hercegovinu i kroz tri pisma u tom svom petomjesečnom boravku obavještavao je onome šta je nalazio, izdao je ta pisma u toj regensburgskoj flori, a kasnije priloge poznavanju flore Bosne i Hercegovine u tom spomenutom Das Auslandu u više od 30 ili 40, ne znam sad tačan broj, tih priloga manjih. Svakako ono što je prvo zapazio kada je ušao u Bosnu i Hercegovinu je to da je došao prerano. Da je ta zima bila izrazito teška, da su snjegovi na Kupreškom polju, jer je tuda morao da pređe, bili prilično visoki i da mu je za istraživanje planina, kako je planirao, bilo i suviše rano. Tako da je odlučio da se odmah prebaci u sjeverne krajeve, u nizijske krajeve. Njegov centar odakle će on izvoditi svoje ekskurzije i odakle će u suštini gdje će ostaviti najviše podataka bio je Travnik. Tu je stupio u vezu sa izvjesnim doktorom Zenarom. Ne znamo o njemu ništa, niko je bio, da li je bio Evropljanin, Austrijanac, stvarno ne znamo ništa, ima čudno prezime, znamo da nije bio naš čovjek. I on je bio jako utjecajan u Travniku i sredio mu je mnogo formalnosti koje je on morao tada sa tim bosanskim vezirom Čamil Pašom da... Tako da je glavna njegova destinacija je bila Travnik i on je, kad je ušao na prolog, prešao onim standardnim austrijskim putem tadašnjim preko Šujice, Kupresa, Donjeg Vakufa koji se u to vrijeme zvao Skoplje. Dok je došao u Travnik, za taj put mu je trebalo 4 dana i već posle toga puta šalje prvo pismo u kome govori o mnogo nekakvih nebitnih stvari, o nekakvim lošim opancima, o nekakvim lošim stanju na putevima, o žoharima tamo gdje je spavao i tako dalje, a prilično malo botaničkih podataka zato što je bilo rano, bili su veliki snjegovi. Iz Travnika već tamo negdje 13. odnosno 14. aprila on odlazi dolinom Lašve i dolinom Bosne u sjeverni dio, uglavnom krećući se od katoličkog samostana do samostana, jer mu je to bilo sigurno sklonište i skrovište i već na toj ekskurziji bilježi brojne biljke, neke rijetke, neke nove, tu je našao tu čuvenu Serpentino fitohalaksiju Centneri, koja je u Centneri ima njegovo ime praktično uvučeno. Ta je biljka tada njemu bila nepoznata jer je bila nova za nauku. Kasnije je izazvala prilično mnogo polemika među evropskim botaničarima. Svrstavali su je u rodove različite, u Zvaksiju, u Moltkiju i tako dalje, da bi na kraju Karlo Mali, jedan austrijski botaničar koji je isto tako ovde dugo botanizirao, nju opisao pod imenom Halaksija Centneri. Nju je recimo našao na serpentinima između Vranduka i Maglaja i tu se prvi put sreo sa serpentinima, pošto takvih stijena u suštini nemate u srednjoj Evropi. I tamo negdje 24. čini mi se aprila on je izašao iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, pa se ponovo vratio preko Šamca, Gradačca, Tuzle, nazad u Travnik. Krajem maja je došao u Travnik. Sa te ekskurzije dao je brojne biljke i veliki doprinos za poznavanje flore Bosne i Hercegovine. A onda je u Travniku boravio jedno 7 dana i tu ga je njegov pomoćnik, izvjesni Nikola Navlašiću, u tih 7 dana 2 puta spasio sigurne smrti. Jednom sa stijene, kada je pošao da padne pa se uhvatio, jedva ga je izvukao pomoću nekog konopca, a drugi put od napada 2 orla, to je nama danas dijelo je prilično onako čudno i smiješno, 2 velika sura orla, isto tako ga je Nikola spasio. Inače, on je Vlašić najviše volio i obišao ga je uzduž i poprijeko i dao je iscrpan prikaz njegove flore i tu leži u suštini najveća njegova zasluga za poznavanje flore Bosne i Hercegovine. Nakon toga organizuje ekskurziju, tada je mislio da ide na Maglić i na Volojak i na Vranicu. Međutim, kada je došao u Sarajevo, usput nije bio primljen baš dobro u Kraljevu Sutjesku, taj samostan kod Kaknja. Tu se malo zadržao, mada je planirao više. I u Sarajevu biva odgovoren od ekspedicije planirane za Maglić i za Volojak i vraća se odmah u Fojnicu da bi probao da se popne na Vranicu planinu, jer je tako obećao da će uraditi. Međutim, u tom samostanu u Fojnici proveo je nekoliko dana ne radeći ništa, prepisujući nekakve njihove povelje i grbove, čekajući odobrenje od lokalnog kadije da se popne na Vranicu planinu, i ipak nije uspio da ga ubijedi da su njegove namjere poštene, da je jedan pošteni sakupljač ljakovitog bilja, kako se on tada u suštini predstavljao, i na insistiranje njegovo, naravno kako to kod naših ljudi proradi ta nekakva sujeta i inat, dobio je naređenje da mora istog dana da pobjegne praktično iz Fojnice i da se vrati za Travnik. I u tome Travniku kasnije boravi cijeli mjesec dana, obilazi kompletan Vlašić, rekao sam uzduž i poprijeko, i imao je namjeru da ostane u Bosni do kraja vegetacijske sezone, znači tamo negdje do septembra. Međutim, opet mu se dogodila jedna neprijatnost u silasku sa Vlašića u selu Bukovica blizu Travnika. Napao ga je neki Turčin sa sabljom i njega i njegovog pratioca. I rasjekao mu glavu, lobanju, i probio mu negdje desnu ruku kako se on branio. I tu ga je Nikola uspio odbraniti od toga napadača, da bi se on jedva živ domogao do tog doktora Zenara, i kod njega je praktično ležao i bolovao, i čim je uspio da smogne snage, 22. jula 1847. napušta Centner Bosnu zauvijek. Naravno, vraćajući se istim putem preko prologa i nazad prema Splitu. Nažalost, našu veliku, on je o Bosni kasnije u ta 2 pisma koja je pisao iz Minhena, pisao vrlo negativno, vrlo razočarano, i iako je to bilo vrijeme početaka kada su svi mislili da dolaze ovdje i kada su svi mislili da istražuju i da obrazuju po Bosni i Hercegovini ovdašnji kadar, njegova pisma je Evropa shvatila zdravo za gotovo. Bosna je postala, kao što i danas djelimično jeste, crna tačka na evropskoj karti. I praktično sve do dolaska Austrijanaca kasnije ovdje nikome nije padalo na pamet da dođe. Rekao sam, njegova zasluga je nemjerljiva. Njegove radove ovdje kada bi nabrajali ne bi mogli ni nabrojati, jer su to saopštenja kratka koja su vrlo onako nezgodna za citiranje. I sakupiti i donijeti sa jedne ekskurzije više od 1700 vrsta, a trenutno ih u Bosni ima negdje nešto više od 4000, spominje se broj negdje oko 4200, je praktično već pola onoga što ovdje raste. Znači, to je bilo veliki prilog poznavanju i njegov doprinos poznavanju flore Bosne i Hercegovine i u Europi, a i ovdje kod nas praktično je nemjerljiv.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U želji da vas i danas podsjetimo na rado čitane knjige, u rubrici Stare knjige nova iščitavanja podsjetit ćemo na odlomke iz romana Hajduk Stanko, književnika Janka Veselinovića.
Stare knjige, nova iščitavanja. Janko Veselinović, Hajduk Stanko. Janko Veselinović je rođen je u crnobarskom Salašu u Mačvi 1862. godine. Završio je nižu gimnaziju u Šapcu, a učiteljsku školu u Beogradu. Bio je učitelj u nekoliko mjesta u zapadnoj Srbiji. Kad je postao književnik, napustio je učiteljsku službu i stalno se nastanio u Beogradu. Veselinović je napisao nekoliko zbirki pripovjedaka, slike iz seoskog života, poljsko cveće, slike iz učiteljskog života, rajske duše, stari poznanici i male priče. Romane Seljanka i Hajduk Stanko, pozorišne komade iz seoskog života, Džido i Potera, koje je pisao sa Dragomirom Brzakom i Ilijom Stanojevićem.
U najvećem očajanju Stanko pogleda u nebo. Pogled mu pade na sadevene hvatove što ih preko Save prenosiše na nekoliko dana pred borbu. Njemu sinu kroz glavu. I u trenutku svaki držaše po jednu cepanicu u rukama i složno učiniše još jedan juriš, pa se sve utiša. Šumi Sava i svojim šumom priča priče o junacima. Ćuti Zasavica kao stari grešnik od koga ne možeš rečce iščupati, i njeni vivci kao i njene ribe nemi su. Ali stoji neko što remeti istoriju, što joj ništi najsjajnije primere, što je odskočio od sviju. To je Šanac na Ravnju. Kao seda starina, on je obrastao u trnje i korov, ali je još ponosit te dere nebesa.
U kritikama o Veselinovićevim pripovjetkama, u tumačenjima njegovih težnji i nastojanja, ima uvijek neizbježnih protivriječnosti. Nekada je istican kao jedan od najboljih pripovjedača srpske seoske pripovjetke, a ponekad je proglašavan piscem čija djela imaju samo folklornu vrijednost i značaj. Neki kritičari smatrali su da je Veselinović realistički slikao selo, a neki da realističkog slikanja u njegovim pripovjetkama nema nimalo, već da je on tendenciozno idiličan pisac srpskog realizma. Ali su svi jedinstveni u mišljenju da je očigledno njegovo optimističko shvatanje života. Taj optimizam, spontan i nenametljiv, proističe iz najvećeg broja njegovih djela.
Iznajpre je Stanko išao lagano, ali ga gnev počeše poduzimati. I što gnev bešnji, tim i koraci veći. Najpre se ražali i bi zaplakao da ne beše naroda, ali u srđbi izumreše suze. Zar ja lopov, vikao je glasno, zar ja lopov, što tuđe slamčice nisam taknuo, zar ja lopov, što tuđe mrvice hleba nisam uzeo, i ko mi to reče, zar on? Je li mogućno da sam ja tolike godine guju na srcu hranio? Ujela me i boli. Juče, da još juče je vjerovao da je Lazar najpošteniji čovjek na svijetu, da od njega neće imati boljeg druga. A od juče, taj isti Lazar puca na nj, pa kad mu to nije za rukom ispalo, a on nanosi sramotu domu njegovom. Dakle, ko je taj Lazar? To je čovjek koji ga je najviše lagao, koji je namjeravao da mu otme mladićku radost. Pa ne samo to, nego najprije da mu uzme život. Lazar je dušmanin.
Realističkom slikanju života i realističnosti likova doprinose u znatnoj mjeri Piščev jezik i stil, koji su autentično narodni. Iz Veselinovićevih priča najviše se pamti njegov humanizam i optimizam, a značajna je i atmosfera blagosti. Roman Hajduk Stanko je djelo po kome se Veselinović pamti. Prije svega privlačna je ideja ovog djela, zasnovana na slobodi kao jednoj od bitnih čovjekovih odrednica. Slobodarstvo, naglašeno u romanu Hajduk Stanko, čitaocu krajem 19. vijeka, kada je Srbijom bjesnio reakcionarni režim Aleksandra Obrenovića, govorilo je nešto više nego današnjem. Ali o slobodi koja je potrebna svakome u bilo kojem dobu da živi, lijepo je iznova čitati.
Mrtav, umoran i oznojen, spusti se pod jedan hrast. Nije mogao više mrdnuti. Jedna sunčeva zraka pala mu je na ruku i on je osjećao kako peče, ali ne mače ruku, iako mu je bilo nesnosno. I misli mu leteše od stvarčice do stvarčice kao leptiri. Lako darnu stvarku, pa idu dalje. Bio je prema svemu ravnodušan. Sunce je sve više i više naginjalo zapadu. Vrućina je popuštala. Osjećao je kako pirka hladan vetrić i kako ga krepi. Sa čela mu nestajaše bora. Gledao je kroz goru rumeni zapad, a on obasjan rumenilom, kao da se smeška na nj. Diže se. Prva misao beše mu da se pozdravi s Jelicom. Osjećao je da se mora s njom sastati. mora joj kazati da je laž sve ono što se danas selom pronelo o njemu i kući njegovoj.
Nedostaci Veselinovićeva romana Hajduk Stanko mogli bi se donekle pravdati nastojanjem pisca da što više proširi građu svog djela. Osjetan je nedostatak dobre, čvrste kompozicije, karakteri junaka, čak i glavnih, njihovi postupci često nisu dovoljno životno i umjetnički motivisani, nema psiholoških produbljivanja. Međutim, za čitaoca je presudnija jednostavnost i toplina Veselinovićevog pripovjedanja i bogatstvo narodnog jezika pretočenog u tu priču. Hajduk Stanko je jedan od likova koji ostaju kao lijepo sjećanje na nekada pročitano štivo za školsku lektiru.
Nano, reče Stanko, nama valja danas birati starešinu. Mi nekde da smo bez tebe to učiniti. Reci, koga ćemo? Starica je ćutala. Ja velim neka bude Stanko. On je poznatiji s ljudima, reče Krstivoj. Neka bude. I ja mislim, reče Petra. On je istina najmlađi, ali je nekako najpoznatiji, najčuveniji. Ali ja ne mislim, majko. Ja sam se odbio od kuće i pluga, reče Stanko. Moja je gora, majko, a kući treba domaćina, ne hajduk. Zar ne čujete kako puška gruva? Zar ne osjećate kako krv miriše svuda? Ta svaka je travka njome zalivena. Tamo ja idem, gde se krv proliva, a barut miriše. Mene će ovdje ugušiti dim u kući. Ja mislim neka domaćin bude Krstivoj. On je najstariji. A zar ćeš opet ostaviti majku? Jeknu Petra. Moram, majko. Moram rad onog roblja što je od majke odvojeno. Ja sam gledao roblje. Sve je mlado kao kaplja rose. To su Turci od majke odvojili da podnož i na muku metnu. A ja se zakleh Bogom i ljubavlju mojih roditelja i mojom detinjskom ljubavlju da ću dok živim otimati roblje od Turaka i puštati na slobodu neka se svojoj majici vrate. Starica se digla na noge. Drhtala je kao prut. Idi, sine. Neka Bog blagoslovi svaku stopu tvoju.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.